Kad je počela pokreta slika, ja tako krenuo, krunisanje cara. Posla 1896.
Andrejci, kad biste nam malo reći o vašem dolasku manastir u Dečane, malo ste još nešto ovako da čujete. Gde ste se
65.
Križate svima ovako da znaju, dakle ja sam malo sve sam nadio priča vaš. Zašto je dolazak u manastir u Dečane? Tamo tad i tako je.
Pa, kažu da koliko mogu snovi da utiču na nečiji život i na preokret jednog života i načina života, može se verovatno na mene. Ja sam došao u manastir, znači to stoji 12 godina, posle jednog sna koji se ponavljao jedno tri puta, a može se reći da je bila i vizija u kojoj mi je prosto naređeno da idem u manastir. Ja lično mislim da je to bio Sveti Knez Lazar, jer to bilo baš na nekoliko Vidovdana, a na Vidovdana
sam došao.
Kad sam i došao, bila je sreda, a da nisam znao da to ima veze sa njim. Ali onako kako sam ja vidio, on je rekao koji šta je, ali nisam znao da ti na video na medu sam. Tako da, to je bilo negde subota, nedelja, petak, a ja sam već u sredu, 11 sati, pokojna moja majka me dovela. I eto tako sam ostao.
Ali to je to uvodno kad si zaspao kod se?
Pa to je jedan od tih snova je, u stvari početni je bio oko crkve. Pošto je nama škola bila 7 km od kuće, onda kad se vraća čovjek umora malo igre desno, levo desno, tu smo malo tako pribremali pod lipu. Eto tako sam tu usnio i prvi san kako sam, ali šta je, mislim da je bilo vezano baš za oca Makarija, koji je bio tad iguman u Bečanu. E on me pozvao da ide. Posle drugi put, se to kući dogodilo, a treći put je bila prosto jedna vizija smrtene cijelo kosovskog boja. I odlazak ne za Lazara u boju. I eto došao sam u manastir i tako sam tako. Svaki početak je težak sigurno, a eto i ostao sam. I 8 godina bio iskušenik. A otac Gavrilo je bio tada u vojsci i nisi došao iz vojsci.
Kako?
67.
Kad si došao u manastir?
Nije.
Da počeo vojsku?
Da. Eto tako smo. A kad je Gavrilo ovako bio, može se reći, prvi koji mi je malo to pravilo monaškog života, jer mi par iskušenika smo bili povereni, naročito u taj zimski period, smo spavali u istoj sobi jer je bio problem loženja vatre, da će nam se hladni, te smo to povečer je jutarnji molitve u stvari, to što sam počeo i nešto naučio, to je upozoravajući otcu Gavrilu koji je bio tada đako. I tako, ja ne znam koliko smo godine, jedno, 3 godine smo bili
zajedno.
I onda otac Gavrilo krenuo za Hilandar i tako smo se sljedeći put videli 72. godine u Hilandaru. I on je tamo monakovo i rukopolaženo, jer je monaka do u Hilandaru do 80. I zadnji put smo se vidjeli 83. godine na prepodobna Simeona Mirotočivo. I to mu dođe sada manje ni više, koliko godina? 18 godina.
Ponedljak.
Dečani sam stali dalje ne zaboravili. Provedene dečačke godine.
pričate malo i vaš boravak u Jerusalimu. Zato da ste se okupili, da vam je reći kako brzo nas spavamo.
Pa Bog me udostojio da provedem u Jerusalimu nešto malo više od 4 godine. Od 84. od petog dana do maja 89. godine. Otišao sam tamo sa jednom grupom s namjerom da budem 7 dana, ali eto tako neke okolnosti i susret sa jednim velikim starcem koji se zvao Ignjatije Rakša, rodom sa Krima, iz grada Simferopolja, od kneževa ruskih, koji je monahovao, bio iguman u manastiru Svete Trojice u Hevronu, ili Mambrijski dug. Te smo se upoznali istog dana na Petrovdan, zahvaljujući njemu ostao sam pre 4 godine. On mi je na neki način dao blagoslov da ostanem i služio sam u Vitlejemu dobre 3 godine, 1 godinu u Jerusalimu, Piridati Ašisku. A u Hilandar sam odlazio, odnosno u Svetu Goru, a sam Hilandar od 72. to kad smo se isreli i videli tamo ponovo, ali više sam bivao kao gost. Doduše, uvek sam rado odlazio i boravio po jedno mesec dana svake zime. Tako da je Sveta Gora, naravno, spada u tu jedan značajni događaj života i mesto koje osjećam opet kao svoj dom. Ali, mnogo sam više vegani baš za svetu zemlju iz tog 4-godišnjeg boravka i to susreta sa starcem i nekrijeka. U Svetoj Gori, kao pravi Svetogorac, na neki način sam se osjećao onda kad sam i pripadao Hilandaru, ali to nije bilo dugo, jedno 6 meseci. Posle sam se vratio u Srbiju, a to je do danas.
Koliko se sjećam da su bili za vreme iguma malo se da se to Brčinsko tako.
Da. Da, 93. godine staro bratstvo manastira Dečana, dolaskom novog vladike i novog bratstva, otišlo iz manastira Dečana. Onda sam ja shvatio da ipak se treba i ja da odem, a u to vreme nekako i episkop Vranjski Pahomius, koji sam bio školski drug i iskušenik u istom manastiru, postao episkop, pa mi imao monaštva i pozvao me da dođem kod njega, to se tako pogodilo. Te sam bio od 93. do negde 95. namestnik manastira, a posle od Svetog Trajana Savskog 15. januara, jednu godinu i po iguma tog manastira i za to vreme smo nekako izvršili te generalne opravke i obnovu manastira. A problem manastira je bio veliki baš taj hotel na koji je nesretna vlast prethodna od manastira pretvorila u hotel i to je bila velika smetnja da se razvije jedno bratstvo. Čujem da je ovih dana konačno Eparhija Vranjska na sudu dobila konak kao svoj, te tako je ovi gostitelji su napustili hotel, tako da je to sad opet manastirski konak, ali ima izbjeglica preko 250 ljudi. Eto, to je ovako jedna radosna vest i nadamo se da će sada biti samo manastir.
Koliko ima brata sad?
Brati je u Svetom Prohoru, na čelu sa njihovom igumanom, oca Ajsijem, ima ih negde oko 10 i ne znam tačan broj iskušenika. Služi se svetogorsko pravilo i tako trude se.
Eto, pošto bili u Jerusalimu, u Svetoj Gori, da li se nam malo sličava o umnoj molitvi? Poznali ste starce tamo i... Miško imali susljica, sa tim starcima tako što je naša partija. Tako što je naša partija.
Pa, blaženi starac Ignjat je bio pobornik umne molitve. Ja sam i pre do duše imao neki kontakt sa otcima koji su upražnjavali sihiju ili molitve na pihovanje, ili kako bismo mi rekli umnu molitvu. Ali možda prvi put tada sam onako video starca koji stvarno živi to molitvo i koji tu molitvu je odmah počeo, koji god dolazio kod njega u Hebron, stavio na prvo mesto i kao jedinu molitvu koja može da se ispunjava ova teška vremena i zahvalići na njoj čovjek može da se smirava i da zadobije duha svetoga, a to jeste cilj svakog čoveka da zadobije duh sveti, kako on govorio, tak skazali patuška Serafim. On isti, pored umne molitve, se u toku jednog dana čitao i psaltir. I govorio je često, on govorio je da psaltir nikako neće da odmogne umnoj molitvi, nego će samo i da pomogne. I svet će biti sati do onda dok se čita psaltir. I to sam zaista doživo i video kod njega. Da posle liturgije on je nastao da pročita psaltir i uzima nešto od hrane po zalasku suma. Nažalost, ja sam tamo video kako se, kako stara živi umnost, kako danas pričešćivo, koji je i mene pričešćivo, jako često nisam bio dostojan toga i danas smatram da nisam. Ali smatram da je Gospod došao baš zbog naših grešnih, iako smo nedostojni, i pobornik sam često pričešćivanja. Naravno, mi to se ne smije shvatiti olako, jer može da pređe u neku naviku kao i osjećaj kao da pijemo kafu. Zato postoji priprema. Broj jedan je ispovest. Čovjek koji se često ispoveda i pričešćuje, on će sigurno do sljedećeg pričešća mnogo da pazi na sebe, jer zna da će to opet uskoro biti. Tako da je to ovako jedna, može se reći, i mudrost. A naravno, bez posta to ne može. No, lično mislim da nije post najbitniji. Nije post uzdržavanja hrane. Jer post bez molitve i pričešća može da bude i štetna dijeta. Post se sastoji, kao što već napomenut, ne samo uzdržavanje od hrane u određenim danima, nego u postu srca, oči i misli, to jest da se da čovjek uzdržava svoje srce od zlih pomisli, oči, da ne gledaju što je loše, da ne misli o zlu, da ne misli o bratu svome. To je srpovost. Kad se to sve sabere, onda je to kompletan post i sve jedno s drugim. I nas kad bude na svoje mesto, onda je zaista pričešće kruna svega toga. Danas postoje razne bolesti, da ne kažem da je sve zagađeno od vazduha do vode i hrane. Tako da lično mislim, kada je čovjek bolestan, pa i ako ne posti mnogo, a ako ima druge vrline, pogotovo još ako je bolestan, treba ga pričešćivati, pa makar se ne držao strogo posta. Jer to je i lek, i zato ga treba kao tako upotrebljavati.
ispovest.
Imao sam u ruci jednu lepu knjižicu rusku od mitropolita Antonija Prapovitskog, Kijevskog i Galitskog, koja mi je ostala u sećanju. Nažalost, odavno sam je izgubio iz vida, ali neke su mi stvari ostale iz nje, tako da često ovako uzimam kao primjer. Ispovest je mnogo važna, jer smo slabi ljudi i svakog dana grešimo. A ispovest kod sveštenika je bitna iz razloga što on ima vlast i blagodat da razreši čovjeka od greha koji je počinio, a nema dana da čovjek ne sagreši. Često ljudi kažu da dovoljan i razgovor sa psihologom, međutim psiholog možda posavjetuje, ali nema tu vlast koji ima sveštenik, a vlast tu nema čak i taj. Čovjek koji se često ispoveda, mnogo više može da pazi na izvjesne sve postupke i liči na dobrog baštovana koji obrađuje baštu i svako jutro on može da vidi da li je korov iznikla u lejama, povrće, kao i leja i duša je jedna najosjetljivija leja, gdje vrlo lako može da se pojavi korov. Znači, čovjek mora da se gledava svakog dana sebe. Ima nešto dobro, to ljubio sam pročitao. Nekog svetog oca gdje kaže: brate, kad legneš uveče, ispitaj dobro sebe da te sunce nije osudilo za što. I ujutru kad ustaneš, opet ispitaj sebe da te mjesec nije osudio za što. Znači, kad čovjek tako sebi ispituje, on će sigurno doći do te želje i da se ispoveda. Često ljudi se plaše, a ne zaboravljaju da to Bog već zna. I da sveštenik nije sudio, on je svedok.
To je, svaki čovjek ima svog grešnika, svaki je u duhovnom životu, svaki ima svog duhovnika. Odnos duhovnika i duhovnog čarstva, kako to odnos jedan dokle može i kad može da se prekide
pa. Pa, da, to je odlično poređenje. Kao što lekar, prije napomenu, vodi teško obolelog pacijenta, često dugi niz godina. Jedino tako on može da mu pomogne, zna sve probleme i uzroke bolesti i nije dobro da pacijent napusti svog lekara koji se oko njega toliko trudi, da ode kod nekog drugog jer je čuo da je onaj slavniji. To može da bude često na štetu njemu jer će onaj potrebiti neku drugu metodu, koja možda bude štetna za ovoga koji je već počeo da se leči kod nekog, kod svog prvog lekara. Tako je stvar sa onim koji izabere sebi duhovnika i počne da se ispoveda. Evo da iz nekog razloga, a to ima često, čuje, proslavio se neki duhovnik. Tamo je, idem ja kod njega, ja ću njega da uzmem. A često taj duhovnik nema vremena, da ne kažem u sebe, kamo za njega, onda je ni tamo, ni amo. I to je taj problem, jer jedan duhovnik od koga se čovjek prvi put ispovedi, pogotovo generalno ispovest kad uradi, on već zna koji će njemu duhovni led prepisati, koji je prepisao. I on njega vodi od tog momenta i lično mislim da nije dobro da da menja duhovnika. Možda je bolje pre da dobro razmisli i da se moli Bogu da mu otkrije od koga da ode. A Bog neće ga ostaviti. Tako da, ne samo što nije dobro da promeni duhovnika, nego nije i dozvoljeno. Izuzev ako je zaista duhovnik njegov nemaran prema njemu, ne trudi se oko njega, nema vremena za njega, onda on treba da traži blagoslov od prethodnog duhovnika, da nađe sebi duhovnika koji će imati više vremena za njega. I to je sigurno onaj koji se spoveda dužan da uradi. I to kažu, ja bi to li to uradio.
Kada sam se u manastiru, pa dosta promjene bilo onih vremena kad sam još kad sam bio iskušenik, ja mladi monak, to su bile druga vremena i drugi monasi. Sad došla vremena, mladi monasi, gdje manastiri još školovani, obrazovani, i sad ovako, da ne je bilo ovako da za ustavni, da pravimo uspoređenja među onih sadašnji i sadašnji. Da je to pomoć. Taj raskorak i koliko se to nastavlja da, da bi dugo mi nastavljeno. U zadnje vrijeme dosta se nalazi na nas tijek.
Da. U ona vremena kad smo mi došli u manastir, bila je tačno druga situacija. Mi smo došli kod otaca koji su imali opet neko nasljeđe od staraca i otaca koji su preživjeli teške trenutke, ratove. Manastiri su ostali bez ičega i onda su često monasi morali da se bave poslom koji nije monaški. Od jutra do mraka se često boravilo na ekonomskim dobrima da bi se opstalo. I naravno, kroz to često nema se vremena od umora za neka velika bogosluženja i možda i neki veliki post, strogi post. Ali znam jedno da je bio dosta zdrav odnos još i onda, bez obzira na to. I mislim da smo tekli još onda dobre temelje. To su bili igumani, pa na neki način domaćini iz kuća, često bogomoljački, i dosta toga su poneli još od svoje kuće. I onda došao neki, možda može se reći, od 85. pa ovamo, jedan možda mali raskorak. Ti su stari pomrli, počela je da dolazi omladina često iz gradova u manastir, a dok je bilo nešto drugo. Ljudi su mahom sa sela i...
Sada da je vidi.
Sada nas ima malo ovdje, ali su to ti...
Počekaj, evo da. Sada je samo čekaj, pa bi ovdje šta poželi, tako da...
Dobro, da imamo malo
još. Koristimo svake ovaj...
Ja mislim da malo kasete se čemu.
U vjernicima, koliko je ružno sada, dosta se pitala i ljudi koji kod nas je u Rusiji, u polnosti naroda.
Pa, primjetno je da zadnjih godina, može se reći i desetak već, da bez obzira na razna kretanja i strujanja u svetu, često za dušu čovečiju štetna, nekako je sve upereno protiv čoveka, odnosno protiv duše, protiv spasenja, ima ovako jedno, može se reći, radosno primjećivanje da mnogo mladi počinje da se okreće, da ne kažem crkvi, nego duhovnom životu. Jer sad je problem što taj duhovni život često pod uticajem raznih, da ne govorim samo sekti, nego indijskih filosofija i ostalih, ode na stran puticu. Tako da je u stvari sad jedna velika i glavna uloga sveštenstva, monaštva, odnosno klira, koliko smo spremni da prihvatimo taj preokret, naročito u mladima, a često vidim u samoj deci. Tako da od nas mnogo to zavisi i lično mislim da trebamo da damo sve od sebe, da uz pomoć Božiju ne izgubimo te mlade duše, da ne odu na stran puticu, nego da dobiju čvrste i dobro temelje o samoj pravoslavnoj crkvi. A to od mnogo čega zavisi, kako će biti, ne znam. A Bog će vam i da pomoći, ja verujem.
Hvala što ste pitali. Ajde, ja ću. To je često prečešivanje, ste rekli, sve pomoći to. A recimo, ovaj Sveti Stefan Zastavnik kaže da može čak da šteti, jel? I da se izgubi strah Boži, ako se prečešće često, ovaj.
Da. O, pravo si. Ja sam to i napomenuo. Da čovek mora prvo da bude svestan često pričešćivanja, jer možda bude opasnost da se to uprosti, da izgubi osjećaj, pa biste ne kao da pije kafu. Ja sam to napomenuo. Znači, to je mnogo bitno, da on u početku zaista shvati da je to pravo telo i prava krv Gospodnja i da je on nedostojan, onaj ko se pričešćuje, bilo svešteni, bilo verni. Ali da uvek to prihvata kao krv Gospodnji, kao telo Gospodnje, iako je nedostajan, radi večnih blaga. Znači, samo tako može da pristupi. A to mora da se objasni prvo onome koji se često pričešće. A ne samo da se jednostavno iznose kritir i izvolite bez nikakvog objašnjenja. To možda bude pagubno, sigurno, i za sveštenika, i za onoga koji se pričešće. Znači, ja sam samo u ovom kontekstu pobornih često pričešćivanja. Pokajanje, ispovest, znači ispovest pokajanje, to je jedno drugo vezano je, po mogućnosti, jer crkva ništa nije propisala što je štetno za čoveka, da se drži crkve koliko može, ako je bolestan, sigurno, duhovnik može da razne olakšanje. Znači, kroz sve to onda može da se pričešće. Tako da, ja one koje poznajem i znam, oni se zaista trude i to je za mene radost, što se ja nekako tu češću pomogla na školu.
A mislite ipak da je to dio Božih promisla, da se toliko pričešće, kako ste rekli, u drevnoj crkvi, kako se svaki dan pričešćivao, da je ipak da nam savjest naša brani nekako u kakvom svijetu živimo.
Pa to je dobro kad se savest probudi, pa da brani. I treba da brani savest to, ali pored toga što brani, znači osjećaj nedostojnosti i želje da se Gospod useli u dom, ima ona molitva tamo, iako je stav razvoj.
Ko blizini govor, daleko duhovno kosta, tako što nemo, ono, vršeno su nas nekane, svendare, pitali smo ga, ono se brat tako da je pitao kako mi vičera duhovno živimo s duhovnim ocem, a dobro si nam dobar odgovor, pa možeš brzo i da umreš, što je bilo jako prekrčeno, pa ja sam smrt, ja Božu, ali kako bi sad to izbrali del. To je ipak velika odgovornost na svog duhovnika, ali opet.
Pa iskreno da kažem, vrlo teško je bilo. Vrlo teško. Zato što smo rasuti po svetu, ako je duhovni otac ne znam, u Beogradu, ovaj žive u Sidneju ili negdje drugo, zaista je teško. Zaista je teško. To i ja priznam. To i ja priznam.
Malo se sve teško. Da se opet vratimo na ovo što sam ja malo prije postao pitanje, ali u svakom mjestu postoje liječnik, pekar, od tumora da budeš kod njega, ne može ideš, ne ide na drugo mjesto. Kao što sve što neko paroti, duhovnik u manastu, ja ne znam da sad ti živim ovdje, ali duhovnik nam je kao stvari.
Znači, čuo sam da, da ste ljudi često puta prestegavali sa velikih udarnosti samo da bi došli tamo gdje u duhovnik se prestegavali.
Da. Pa, ako taj lekar leči, šta da radimo, mora i tako da se, i to da se uradi, ali što reče otac Arhimandrit, da mora čovjek i u svom okruženju da ipak se potrudi da nađe lekara. To je čisto praktično. Ako ga nema tu, onda treba ići dalje. Ali treba se iskreno potruditi da se nađe lekara u svojoj okolini, u svom okruženju.
Što vi ste rekli da rak sa našim srcem, to se jedan put godišnje, ali najčešće za jednu post, te partije, pozovali na telefon kada se vrši ispovijed svećenica i samo na to ostaje. Samo svećenica vrši ispovijed i to se nikad je posao ovdje kontakt. Taj biti ispovedni sa svojim ispovedom završao se. Vam se to i to da si završi i ništa više tako.
Koliko je vremena?
Za duhu, za dušu kolica.
Pa,
kako je u Grčku?
Da, sad. Ovako, ja meni poznata...
Ja na prvo pitanje to ću mi.
Da. Meni je poznata... Poznam si u našoj crkvi. Znam još i Grčana i tako to za to jednogodišnju ispovest. Iako je stvarno, samo ta jednogodišnja ispovest, mislim da je štetna, da ne kažem i pagubna, nego ja lično verujem da ti sveštenici ipak imaju ponekog svog duhovnika kad kod koga se ispovede, jer ja ne znam šta raditi celu godinu ako se čovjek nakupi. On će da eksplodira ako nema gdje da se ispoveda. Ako je samo jednogodišnje, onda zaista praksa je štetna i trebalo bi ozbiljno da se to razmisli sigurno na tom višem nivou crkvi, da se ta praksa promeni i da dobije jedan pravi oblik kako se bioci govore. U Grčkoj mi nije tačno poznato jer za ove tri godine gdje se nalazim, nema ta jednogodišnja ispovest krštenstva. Episkop koga prima stipendiju organizuje dolazak monaha iz Svete Gore za narod u toku svakog posta po jednom makar. I pri tom hrame on 7 dana, toliko i narod se ispoveda. Ali za krštenstvo i monaštvo prosto ne postoji tako nešto. Nisam to primetio jer je sasvim normalno da se dani odlaze kod nekog svog duhovnika ili od nekog drugog sveštenika i da se isporede. Prosto se ne postavlja to pitanje.
Svi sami svoje duše znaju da treba
da se to
vidjeti. Ne treba niko komanje.
Bilo bi strašno da je stvarno praksa ta, ja sam samo jedan godišnje isporeda. I onako mi tražimo od naroda da se ispovede, onda apsolutno kako li tek mi trebamo jer i mi se otvoretimo.
Ja pucamo narod, ja sam a ljudi kada se godinama, očak se da ima se mi ispovedio recimo. Ja nisam, ne idem u crkvu spovesti, na primjer, mislim, dosta ne razumijem, a nešto razumijem, mislim, ako nisu ja pretpostavljam kako ti, recimo, ljud, recimo, ta žena, recimo, što su odlačni, 40 možda više godina, recimo, prema jedan moj kolega ovdje, kaže, mislim, tu negdje od...
Mislim, to, iz krčiti. Malo je, kako, mnogo je žrtva poslanika, malo.
Što pokrenu prođenu? Pokrenu da jedin put kad Hristu je stada za pokajanje, i nekako prijedno je postao toliko stvari da se nate čovjek ostati kao šta je grijeh, da se čovjek može pokajati, spojiti i početi, ali povijesno recimo kad je primećen negdje ovaj, samo se govori da sad treba postiti pa se pričeti. A ne govori se, preskoči se, znači čak 3-4 koraca prije toga. To je sasvim, to je pogrešno, kod je išao na mjesec, bez
nekih. Mnogo, mnogo je.
I šta mislite ono ispovijed što kod nas, da smo samo ono, kajem se i
ja se češim. To je opasno za sve što mi
se kajem. Pa sigurno ne stigne se, to je to treba. Poslenika je malo, a žetve je mnogo. To je to, znači treba da se radi. A ko će da radi? Kako to Bog treba da zaista pomogne inače. Teško jer bez ispovesti je vezano sa metanijom. Metanija znači pokajanje, okretanje potpuno misli u čovjeku ka dobru. E, do toga dok mi sebe dovedemo, to periodima da prođe. Ali što kažu, makar da se počne onaj koji dođe da kaže, pa sigurno ja želim prvo da se ispovedam, da. Nema dana da on nečim nije opterećen. Nije samo ispovest ako napravo neki teži greh. Muče me neke misli, opterećen sam, tužan sam. A zašto si tužan? Dovoljno je tako da se počne. Tu da se otkrije. Zašto je mrzovolja? Znamo čim čovjek upati mrzovolja da tu sa satanom deluje. U njim je ili mrzovolja. Sveti Jovan Kronštadtski kaže, čim vas u nini uhvati, znajte da je tu satana došao. Terajte ga. E, te stvari, znači ti početci su mnogo teški, ali lično mislim da smo se malo potrudili da ima učinka, kasnije se stvarno čovjek i raduje. Znači, mislim na sveštenika. Mnogo je propust.
Ja mislim, Sveti Vasilije Velike kaže, najzrešenija filozofija kršćanina je strah Boži. Ako se zida kuća bez plana, kakva će na šta će biti to? Ja mislim, ako se bavi neko tim duhovnim poslom, bez toga temelja, onda je to znači pogrešno i za vernika i za... Jer ono, Sveti priznat sa Bogom je najljudniji znak kada se ti desetini svi. Ali nadam se ostavio ću primjećem da danas je to na ružice, na našoj sveci, smijek na licu, radost, puni sami sebe nekog svog centrizma. Kaže, mislim, popoć baš to je suština tog nosvršog spoznanja, toga greha, da ti samo vidiš sebe svom ja, svom parom grehom, a vidiš drugog tog sebe. Tako, ja mislim da je nekada teško nekako zaglaviti, ali strah je jedna psihologija koja deluje kod ljudi. Treba nekako naći taj kompromis između ljubavi, a one duhovne, na svom bližnju, a na svoj najbližnji Bog. I opet nekog štapa, što sam rekao, čovjeka, koga bi čovjeka znači, samo pominjao na to da bi on se ispravio. Znači, ne znam, ja se po sebi kažem, nema li straha, gotovo, a ja imam da jednom pijem.
Sigurno, duži smo da pominjamo pre svega sebe i klirice sveštenici, ali i druge je. Sveti Jovan Krstitelj je, čim se pojavio, počeli pokajte se. Pokajte se, on je vikao, da nije vikao šta bi bilo. I mi moramo da govorimo kako.
Danas ljudima se uopšte strano taj... Ta reč grijeh, sud, grob, smrt, to mi je strano toliko. Kad neko grijehu, to je to ko si ga nazvao, ne znam, pedofilom.
Pa je, ohladnuće ljubav.
da kako što je bilo napisao u časopisu ovo na reč, da se ispunjava reč onoga, oni koji imaju oči, ne vide i uši, a da je.
Pa sam je Gospod rekao da kad dođe drugi, kad dođe drugi put, da drugi dolaze. Kaže, e, da li će vere naći? Kad ohladim ljubav, ono sve drugo, pa kamen se. A nažalost, to je toliko danas prisutno. Materializam ne uhvatio. Korena. Potrošački duh.
Da. Ljudi ne traže istinu, traže sreću života.
Pričanim primjerom svojim može da bude veliki misionar. Ako on živi duhovnim životom, makar ime pričao, to se ovako prenosi, manifestuje i na druge. A što se tiče samo jedne parohije, to nije loše da u dogovoru s sveštenikom da se osnuju razne ovako sekcije. I lično mislim da je to dobro, da se otkrije zašto je ko sposoban, pa na jednoj veronauci da se govori koliko o Bogu, toliko može neko ko se sposoban i umetnosti, kroz umetnost da prikaže lepotu Božjeg stvaranja, drugi je za muziku, da prikaže opet veličinu neba kroz muziku, znači da su razne sekcije kod dece, kod omladine, u dogovoru sa sveštenikom, to sve može. Ja sad bi to razvijek. Ja vidim da je u Vranju vladika Bahom to mnogo učinio.
Da je vladika
mnogo učinio. On je zaposlio 5 ili 6 učiteljica iz običnih škola. Jedna likovna predaje, druga predaje ovo, a to je sve, kroz sve to ide veronauka. Zaposlio 3 učiteljice za grčki jezik. Tako da deca u Vranju učite sada polemni govore grčki. Onda ima koje su učiteljice zadužene da uče recitacije deca. Pa koje ih uče da pevaju u crkvi, tako da sada nedeljom 600 do 700 dece peva liturgiju. A to kad kažem deca, to vam je od 5 do 18 godina. Sam vladika predaje za odrasle. I to ceo dan se vrti oko episkopije, oko sabane crkve, ovako idu deca, evo. A to je svaki dan. I tu decu više, na svaki dan je liturgije, inače u Vranju. I tu decu više niko ne nagoni vidice. Imaju jednomesečno denije. Svako petka imaju akatis Bogorodice, gde su svare zapisane. Tako da je to velika nada za tu eparhiju i budućnost. Jer verujem sutra, kad sam kažu često normalizuju ove naše odnose sa zapadom, levo, desno. Lično mislim da će ući mnoge opasnosti. I kroz te opasnosti, kad vidim da dobro čine, mislim da će ta deca znati da se odupru da izaberu što je dobro. Eto tako, kad se neke stvari postave, lično mislim da to možemo tako svi pomalo da pomogne.
Znači, kako je vaše stavište koja boli, što se kaže, na razvoji jezika, svetite dosti, da što se kaže, će biti najveći problem upravo po tim lekcijima, na tim zapadima. Znači, to su uvijek
sami. Znači, od njih se ne može pobeći.
Da, jer se ne može od njih pobeći, a oni sve to nude nam i pare i sastanke ekumenske, čak i naše vođe pozivaju. Dočekajte ko Sarajevo je tako crkom, on zviju sa njima tako malo, a čovjek koji ne zna, pa on to vidi, on ne razlikuje to. Znate, ali on nije svesan da to, jako ima simbol krsta, nije isti krst. Ljudi ne znaju kako mi sad recimo, a teško nekad je sam komušnju da publikom reći nekako prijatelj, da ne uvreziš, da opet nije to to. Jer sad kako mi sad opet živimo tu grobu što ono kaže, za Krista, i za predanje kaže Sveti Klopa, kaže, branite svoje predanje do smrti i vedite, ne ostupajte.